Ora Moldovei.
La microfon Alexandru Ieftode, bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de vineri 30 decembrie, ultima ediție a acestui an. Mai întâi, principalele titluri. Negocierile ruso-ucrainene în problema prețului gazelor naturale trenează, riscând întreruperea alimentării cu gaze a Ucrainei și altor țări europene. Premierii moldovean și ucrainean au semnat la Kiev acordul despre controlul vamal la granița comună. Parlamentul de la Chișinău a făcut bilanțul ultimei sesiuni din acest an. Veți mai putea asculta în această ediție care sunt cele mai bune cărți în colecția lui Emilian Galai Cupăun și care sunt cele mai bune discuri de muzică apărute în 2005 în colecția lui Lucian Ștefănescu. Înainte de a trece la subiectele anunțate, buletinul de știri. Republica Moldova poate fi sigură că Ucraina a ocupat și va ocupa poziția bunei vecinătăți și relațiilor prietenești dintre cele două țări, a asigurat la Kiev premierul ucrainean Yuri Hanurov după discuții cu omologul său de la Chișinău, Vasile Tarlev. Cei doi premieri au semnat un acord care elimină divergențele între Republica Moldova și Ucraina privind controlul vamal. Ucraina permitea în trecut exportul de mărfuri din Transnistria fără ștampila vamală a Chișinăului. Tarlev și Hanurov au adresat o scrisoare Uniunii Europene cerând ajutoare financiare pentru construcția unei linii de înaltă tensiune pe traseul Novodnestrovsk-Bălți, un proiect de 25 de milioane de dolari care ar micșora dependența energetică a Republicii Moldova de centrala electrică de la Cuciurgan din Transnistria. Agențiile de presă de la Moscova anunță că negocierile la nivel înalt ruso-ucrainene asupra prețului gazelor naturale livrate de Rusia Ucrainei au continuat în contradictoriu fără rezultate. Concernul rus Gazprom a respins propunerile ucrainene ca negocierile să fie înghețate până pe 10 ianuarie, amenințând că va întrerupe de pe 1 ianuarie livrările către Ucraina dacă Kievul nu accepte majorarea prețurilor de la 50 la 220 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaze. Uniunea Europeană a convocat o reuniune de urgență pe fundalul îngrijorărilor că alimentarea cu gaze naturale a țărilor membre ar putea fi întreruptă din cauza disputei între Ucraina și Rusia. Principalele conducte care alimentează țările europene cu gaze rusești trec pe teritoriul ucrainean. Reuniunea oficialităților responsabile cu probleme energetice în țările Uniunii Europene a fost programată pentru 4 ianuarie la Bruxelles. Rezolvarea conflictelor înghețate va fi prioritatea președinției belgiene a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în 2006. O declarație a Ministerului Belgian de Externe numește prioritară aplanarea conflictelor din Nagorno-Karabakh, Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud. Rusia a avut o reacție tăioasă la comentariile subsecretarului de stat american Nicholas Burns, care reafirma recent angajamentul Washingtonului pentru promovarea democrației în Rusia și în alte foste țări sovietice. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Moscova, Mihail Kaminin, a declarat că tonul de mentor pe care l-ar fi folosit în opinia sa diplomatul american dăunează dialogului constructiv între Rusia și Statele Unite. Relatări de la Bagdad anunță înlocuirea ministrului irachian al petrolului Ibrahim Bahar Yelulom cu vice-prim-ministru Ahmad Chalabi. Remanierea are loc la scurt timp după ce autoritățile irachiene anunțaseră că din cauza problemelor de securitate, producția de petrol a fost oprită în Irak în ultimele zile aproape în întregime. Acestea au fost știrile la Europa Liberă. Parlamentul de la Chișinău a ținut astăzi ultima ședință din acest an, o ședință la care liderii grupurilor politice din legislativă au făcut bilanțul sesiunii și anului care se încheie. Un bilanț pozitiv în opinia președintelui Parlamentului și politicienilor din opoziția constructivă, dar nu și după părerea Alianței Moldova Noastră, care a acuzat autoritățile că ar fi compromis ideea de integrare europeană în acest an. A fost la ședința Parlamentului Vitalie Kondratski și relatează.
Liderul fracțiunii creștini democrate în Parlament, Vlad Kubrakov, a salutat seria de reforme legislative democratice care a început în actuala sesiune parlamentară ca urmare a consensului politic din 4 aprilie anul curent.
Cele trei documente complementare, elaborate de comun acord de toate grupurile parlamentare și adoptate cu unanimitate de voturi la 10 iunie, precum și legea organică cu privire la principiile de reglementare a diferendului transnistrian, reprezintă o platformă politico-juridică pentru toți factorii de decizie angajați în procesul de restabilire a unității teritoriale și a ordinii constituționale în zona de est a țării noastre. Sunt deja elaborate proiectele de legi care vizează reforma în domeniul audiovizualului și a procuraturii.
Speakerul Marian Lupo a sprijinit aprecierile formulate de liderul fracțiunii creștin-democrate, Vlad Cubreacov, trecând și el în revistă aceleași realizări ale Parlamentului. Marian Lupo a anunțat și o listă de priorități pentru sesiunea următoare, în capul listei fiind anunțată crearea unei comisii speciale, abilitate să se ocupe de delimitarea competențelor administrației publice locale și celei centrale.
Ne vom axa asupra conținutului actelor indicate în programul calendaristic ce vizează onorarea angajamentelor țării noastre față de Consiliul Europei, modificarea și completarea legilor cu privire la organizarea judecătorească, statutul judecătorului, colegiul disciplinar și răspunderea disciplinară a judecătorilor cu privire la procuratură. Vor fi elaborate și adoptate legile cu privire la Institutul Național al Justiției, statutul organelor de executare și al grefierilor, statutul colaboratorului Serviciul de Securitate și noua lege privind avocatura.
Cum era și de așteptat, liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, a lansat critici dure la adresa guvernării, reproșându-i în special compromiterea ideii de integrare europeană.
Ideea de europenizare a Republicii Moldova a fost speculată cu cinism și în mare măsură subminată. Soluția corectă, dar compromisă la 4 aprilie, era unitatea opoziției parlamentare. Cu 45 de mandate, ea putea determina majoritatea comunistă să-și asume public angajamente radicale de democratizare.
Potrivit lui Urechean, modificarea modului de formare a Curții de Conturi, a Comisiei Electorale Centrale și a Consiliului Suprem al Magistraturii, membrii cărora sunt acum numiți de opoziție, va proteja interesele actualei guvernări atunci când aceasta va trece în opoziție. Serafim Urechean a fost la rândul său criticat de liderul fracțiunii parlamentare comuniste, Eugenia Ostapciuc, care s-a arătat dezamăgită de prestația opoziției parlamentare.
Alegătorii au pretenții serioase față de acei parlamentari care se mai află în prima companie electorală. În loc să fie preocupați de activitate legislativă concrete, îndreptată la redresarea situației din țară, îmbunătățirea vieții oamenilor, ei se ocupă de populism, ceea ce am auzit și astăzi. Am acceptat anumite compromisuri cu fracțiunile de opoziție, dar în ultima instanță așteptările noastre nu s-au adeverit de deplin.
În ultima ședință, parlamentarii au recuperat încă o restanță. Ei au primit o ceată de colindători din Transnistria, care cu o săptămână în urmă s-au pomenit în ipostaza de oaspeți nepoftiți și au făcut cale întoarsă. Atunci, speakerul reproșase opoziției intransigente că nu a avut grijă să coordoneze invitația cu conducerea parlamentului și i-a îndemnat pe deputații Alianței Moldova Noastră să nu politizeze acea inadvertență protocolară. Speakerul i-a invitat pe colindători să revină exact la ultima ședința legislativului, oferindu-le daruri generoase. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Evropa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
Cum a ajuns Moș Nicolae să fie Moș Gerilă și Moș Crăciun? Aceasta este tema Dicționarului European de astăzi, realizat de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Crăciunul a devenit astăzi o sărbătoare a familiei și a copiilor, care tradițional primesc daruri de la Moș Gerilă, după ce au primit deja la începutul lunii de la Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae e un personaj mitic. Existența sa nu e atestată documentar. Deși în mod convențional, el a fost asimilat cu un episcop faimos din Asia Mică, Nicolae din Myra, care a trăit în secolul al IV-lea. Sfântul Nicolae a rămas unul din cei mai populari sfinți ai creștinătății. El e sfântul patron al Rusiei, al unor orașe cum sunt Moscova, Freiburg și Bruxelles, al marinarilor și al copiilor. O confuzie culturală a dus la dedublarea Sfântului Nicolae, din care a ieșit un păgânesc moș gerilă, ba chiar un moș Crăciun, care nu mai are de la sărbătoarea creștină a Crăciunului decât numele metonimizat. Transformarea Sfântului Nicolae în moș gerilă a avut loc mai întâi în Germania medievală și s-a extins apoi în țările protestante. Imaginea de azi a lui moș gerilă sau a Sfântului Nicolae, imaginea unui bătrân magician ce vine din nord aducând cadouri copiilor într-o desagă, este o imagine pe care o datorăm protestanților olandezi care s-au exilat în lumea nouă, în America, unde au fondat orașul New Amsterdam, devenit astăzi New York. Din Statele Unite și din Marea Britanie, influența culturală mondială anglosaxonă a dus în cursul acestui secol la răspândirea modei lui moș gerilă în lumea întreagă. Sub chipul lui moș gerilă, figura Sfântului Nicolae a devenit atât de banală și desacralizată, încât până și regimurile comuniste tolerau acest personaj mitologic, devenit o figură folclorică pentru copii. Moșul aducător de daruri era așteptat de copii până și în Uniunea Sovietică stalinistă, sub numele de Ded Maroz. De altfel, personajul sosit din Statele Unite era deja în mare măsură desacralizat. Astăzi se constată o revenire la tradiție. O serie de orășele olandeze au respins cu totul figura acestui bătrânel gras și îmbrăcat în roșu, ca fiind un simbol al americanizării culturii vechiului continent. Așa încât mare parte din olandezi au revenit la vechiul model al Sfântului Nicolae, respingându-l pe moș gerilă ca pe un kitsch modern. De altfel, în Statele Unite, Crăciunul a fost secularizat cu totul, nemai păstrând mare lucru din fondul religios al sărbătorii, nașterea lui Hristos, sacralitatea evenimentului, prezența Sfântului Nicolae și așa mai departe. În Statele Unite, conform modei politically correct, sărbătoarea Crăciunului și cea a Sfântului Nicolae nu mai au nimic religios. Pornind de la ideea că nu trebuie rănite simțămintele celorlalte comunități religioase, evrei, budiști, musulmani și așa mai departe, sărbătoarea a fost despuiată de toate însemnele sale religioase. Că moș gerilă este astăzi un personaj laic și care nu mai are nimic creștin, se vede și din faptul că moda lui s-a răspândit foarte mult până și în Turcia, unde moș gerilă e numit Baba Noel. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, Moș Crăciun are protecția unui copyright de stat. Cu toate acestea, proprietarii dreptului de autor asupra lui Moș Crăciun moldovenesc nu au pretenția să obțină bani, ci doar să fie informați atunci când el este folosit, de exemplu, de televiziuni. Academia lui Moș Crăciun, înființată în anul 2001, s-a ambiționat să acrediteze imaginea unui Moș Crăciun moldovenesc, care să fie deosebit atât de Santa Clausul occidental, cât și de rusescul Ded Maroz. Dionisie Grom, arhivarul de la Academia lui Moș Crăciun, înființată de organizația non-guvernamentală Clipa Siderală, spune că a fost nevoie de sprijinul Academiei de Științe pentru reconstituirea chipului și a genealogiei lui Moș Crăciun, pentru că în România acesta practic nu diferă de Santa Claus.
La noi în țară de acum este, de câțiva ani, Moș Crăciun al nostru. Noi știm cine este rudele Moșul Crăciunii. El a apărut în inima codrilor, câți ani are. Noi știm că el are o mătușă giroaică, în diferite legende se spune, care îngrijește pe moșii mai mici, când crește, barbă și musteți albi. Moș Crăciun este bun la inimă și primul lucru lui este să duce fericirea copiilor.
În timpul Uniunii Sovietice, Moș Crăciun fusese înlocuit de Moș Gerilă sau Ded Maroz, dar el era însoțit de diverse personaje provenite din tradițiile vechi. Iată ce își amintește Nicolae Șfeț din satul Bileavinț, raionul Briceni.
În anul 77-89, noi de mult pregătim așa, o 45 ani pregătim și îmbrăcăm toți pe moș gerilă și albă ca zăpadă și cadouri îmi aducem chiar acasă la copii. Se îmbrăcau în costume, era și modă, se îmbrăcau un soldat. Puneau este medalii, intream de război, de dădeau și se îmbrăcau frumos și băieți și îmblau prin sat, că mă mult vădă, mă era fete. Tamu că mă dăm cam rară, noi așa, să se îmbrăce, să vii cu oratură, să îmbrăcat pe malangă. Așa, de mai mult copii, de mici mai îmbrăcat.
Academia lui Moș Crăciun și-a asumat obligațiunea să răspundă la miile de scrisori pe care copiii le adresează lui Moș Crăciun, iar cadourile oferite de mai multe bănci și operatori telefonici le duc la orfelinate. Toți lucrătorii Academiei lui Moș Crăciun sunt voluntari. Dionisie este student la Colegiul Pedagogic. Moș Crăciunul de astăzi adună poeziile scrise de copiii cu care corespondează. Din nou, Dionisie Grom.
Copiii singuri din diferite școli și liceurile Moldovei. Eu sunt din colegiu, scriem scenariu și în fiecare an poveste alte. Noi primim scrisori lui Moș Crăciun, unde copiii scriu poeziile lui Moș Crăciun. Noi luăm poeziile acestea copiilor și în scenariu punem. Și Moș Crăciun vorbește cu poeziile care au fost trimise în scrisori.
Pentru că în zilele de sărbătoare Moș Crăciunii sunt foarte solicitați, oricine își poate pune un costum și o barbă albă ca să câștige un ban făcând figurații în preajma pomilor de Crăciun, unde oamenii fac poze de familie, sau se poate angaja pe post de portar costumat la intrările din magazine, restaurante sau localuri de noapte, care încearcă să facă față modei împrumutate din Europa. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, realizată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
La ultima ediție din acest an, Traian Ungureanu se uită la ce s-a întâmplat în fotbal în ultimele 12 luni.
A fost de la cap la coadă, fără întrerupere și fără excepție, un an brazilian. E aproape imposibil de găsit în trecutul recent vreun exemplu asemănător de dominație pe toate planurile și după toate părerile. Atât doar. 2005 nu a putut traduce în variantă maximă această stare de fapt pentru că a fost un an fără competiții majore, între europenele din 2004 și Cupa Mondială de la vară. Cine se întreabă ce au totuși brazilienii cu europenele, deschide un capitol fascinant. Căci 2005 a fost anul în care o generație excepțională de brazilieni a dominat viața cluburilor europene, transformând astfel ritmul și ideile de joc ale fotbalului continental. Însă, chiar fără competiții majore, 2005 va rămâne anul în care Brazilia a atins la națională un nivel de joc aproape perfect, a dominat prin jucători de mare calibru viața cluburilor europene, a câștigat prin São Paulo Cupa Mondială a cluburilor, a dat în Ronaldinho nu numai cel mai bun jucător al anului, dar și unul din cei mai buni jucători ai tuturor timpurilor și a anihilat practic bursele de pariuri care primesc mize pe numele viitoarei campioane mondiale. Naționala Braziliei a spus ce avea de spus în iunie, cu ocazia singurei sale incursiuni europene la Cupa Confederațiilor, în Germania. Finala contra Argentinei a opus probabil cele mai bune două echipe ale lumii. Brazilia a câștigat ușor cu 4-1, o finală prin care a trecut mai lejer decât o lasă să se înțeleagă scorul. Marele secret al puterii braziliene e o generație uluitoare. Ronaldinho și Kaká, Adriano și Robinho, Alex, Renato, Pernambucano, Ricardinho și nimeni nu mai știe câți alți fotbaliști de rasă se bat pe un loc în națională. E drept, clasicii au posturi fixe, dar aici e vorba de doar 4 sau 5 nume. Ronaldinho, Kaká, Adriano și Dida. În rest, toate celelalte posturi sunt sub asaltul unei liste interminabile și superbe de candidați. În aceste condiții, Brazilia a devenit tema unui cult și miza unui concurs puțin suspect în jurul întrebării cum anume poate fi învinsă sau, mai curând, cum poate fi împiedicată să joace o asemenea echipă. Aceasta e tema unică a mondialilor 2006 și toată lumea privește spre spațiul din spatele fundașilor laterali, Roberto Carlos și Cafu, care continuă să plece prea mult în față. E o fisură, dar nimeni nu poate fi sigur că e suficient. Brazilia își poate permite asemenea imperfecțiuni, căci forța de atac a echipei e încântătoare și în același timp înspăimântătoare. În centru, Ronaldinho, cel mai bun fotbalist european și cel mai bun fotbalist al lumii în toate clasamentele anului. Ronaldinho a reușit aproape singur să reînvie Barcelona aproape imediat după apariția sa la marele club catalan. A fost momentul care a marcat începutul declinului marilor rivali de la Real Madrid, căci 2005 a fost, în ordine negativă, anul în care ne-am despărțit de legenda și strălucirea galacticilor. Competițiile de cluburi europene sunt acum dominate de o combinată anglo-italiană. În mai, Liga Campionilor se încheia la Istanbul cu o finală uluitoare. AC Milan, în vârf de formă și mare favorită, confirma, zdrobind Liverpool la pauză. Era 3-0 pentru Milan și finala părea încheiată. Liverpool a jucat însă a doua repriză un fotbal fără greșeală. Milan s-a mulțumit să asiste și Liga Campionilor a plecat la Liverpool. Dar dominația cluburilor italiene a rămas evidentă. Cu excepția mare aglomerări de capital de la Chelsea și a formației pe care Barcelona o pune în jurul lui Ronaldinho, nimeni nu poate emite pretenții la un meci echilibrat cu Juventus, Milan sau Inter Milano. Planul 2 al fotbalului european de club a început cu o surpriză. CSKA Moscova a câștigat Cupa UEFA și părea să anunțe o renaștere este bani noi și cu transferuri exotice. După 4 luni, CSKA părăsea noua ediție a Cupei UEFA, eliminată de Fotbalul Corect, dar cu nimic deosebit, jucat de Marseille, Herenveen, Levski Sofia și Dinamo. Cupa UEFA a rămas totuși spațiul de afirmare al echipelor din Est. În 2005 a fost rândul fotbalului românesc. Steaua, calificată cu brio dintr-o grupă solidă și Rapid, vor juca la primăvară în faza următoare a competiției. În cazul Stelei, lotul în sfârșit revenit la vechea tradiție de tehnicitate a clubului explică mult, dar nu tot. Elementul cheie a fost Oleg Protasov, antrenorul ucrainian care a părăsit Steaua acum câteva săptămâni. Protasov a pus Steaua într-o structură de joc și mentalitate solide și ofensive peste media scăzută a fotbalului românesc. Plecarea lui Protasov, tentat de o ofertă acasă, la Dnepr, pune clubul în fața unei mari probleme, iar sosirea lui Olăroiu nu e o garanție pentru primăvara europeană. Fotbalul românesc respiră acum doar prin cluburi. Naționala s-a prăbușit în 2005, ratând încă o calificare la mondiale, la sfârșitul unui ciclu prezidat de corupție și incompetență. Ciclul Mircea Sandu. Îndepărtarea președintului federației a fost principala miză a anului, dar alegerile de la federație au dovedit că nu există încă, între oamenii care se ocupă de fotbal, atâta calitate și voință cât sunt necesare pentru o mișcare de redresare. Calificările pentru Cupa Mondială au confirmat de altfel că succesul esteuropenilor depinde 100% de puterea de a schimba. Ucraina, Polonia, Serbia, Croația și Cehia s-au calificat, ceea ce e o medie bună pentru o zonă superformantă în ultimii ani. România și Bulgaria, țările care au trăit până acum 5-6 ani din rezervele unei generații apuse, nu au putut ține pas. Calificările la mondiale s-au încheiat de altfel cu efectul scontat în Europa. Toate puterile clasice, de la Italia la Olanda și de la Franța la Spania, au trecut testul. Grupele sud-americane au respectat la rândul lor regula clasică. Brazilia, Argentina plus cine poate prinde celelalte două locuri. În cazul acesta, Paraguay și o apariție surpriză, Ecuador. O calificată promițătoare și potențial importantă e Australia, o echipă atletică, rapidă și bine așezată în teren de Gus Hiddink, olandezul care a pregătit excelent Coreea de Sud la mondialele de acum 4 ani. Dar situația cea mai interesantă e de găsit în calificările africane. Marele puteri, în frunte cu Nigeria, Camerun și Senegal, lipsesc. Noii veniți anunță însă o performanță notabilă. În primul rând, Coasta de Fildeș, antrenată de francezul Henri Michel și propulsată de câțiva jucători de vârf, Drogba, de la Chelsea, Dindan, Touré și Calgana, o echipă tânără antrenată de sârbul Raitomir Dujkovic, în jurul lui Essien și Apia. Unul din elementele mai puțin remarcate ale anului 2005 e creșterea de importanță pe care a luat-o discuția despre introducerea parțială sau totală a arbitrajului electronic. Numărul situațiilor neobservate sau greșit judecate de arbitri a crescut. Odată cu golurile anulate sau acordate pe nedrept și cu eliminările nemotivate sau omise, antrenorii și jucătorii au început să ceară metode de arbitraj electronic, măcar pentru situațiile contestate. FIFA și UEFA resping din principiu aceste apeluri. Însă situația nu va rămâne mult timp de schimbată. Practic, și FIFA și UEFA neagă apelurile în timp ce folosesc ele însele metode de arbitraj electronic. În primăvară, de pildă, Chelsea va juca sferturile Ligii Campionilor împotriva lui Real Madrid, fără ganezul Essien, suspendat două etape pentru un atac oribil împotriva lui Haman într-un meci cu Liverpool. În teren, arbitrul n-a observat agresiunea, dar UEFA a folosit înregistrări cu camere din mai multe unghiuri și a decis suspendarea. Cu alte cuvinte, a arbitrat post-factum și electronic. În 2006, această direcție ar putea câștiga mai mult teren, deși va fi probabil insuficient sau irelevant pentru încă un an de dominație braziliană. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați programul Ora Moldovei, ediția de vineri, 30 ianuarie, prezentată din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode.
Agenda culturală.
Anul literar 2005 este tema agendei culturale de astăzi, prezentată de Dumitru Crudu.
I-am invitat în studioul Europei Libere pe scriitorii Vitalie Ciobanu, Grigore Chipier și Vladimir Beșleagă pentru a discuta despre cum a fost anul literar 2005. Am să încep această discuție cu Vitalie Ciobanu. Vitalie, care au fost reperele culturale ale acestui an?
A fost un an și cu bune și cu rele. Dacă vorbim de literatură, avem și câțiva autori interesanți și mai degrabă o antologie intitulată Literatura din Basarabia în secolul 20, 12 volume editate la editurile Știința și Arc, un proiect comun, care propun prin selecție a autorilor, o nouă perspectivă asupra literaturii basarabene.
Domnul Beșleag, ați venit la redacție cu un rucsac plin cu cărți. Acestea sunt cărțile reprezentative, semnificative, care au apărut în acest an?
Sunt cărțile care le-am reținut eu din fluxul mai mare de carte, pentru că cu toate dificultățile vieții noastre editoriale, totuși apar cărți și apar cărți de mare valoare. Acestea ar fi Vitalie Ciobanu, Anatomia unui faliment geopolitic Republica Moldova, Vasile Gârneț, Intelectualul ca diversiune, Arcadie Suceveanu, Emisferele de Magdeburg, Portrete ale colegilor noștri, Cubul de zahăr, din Nicolae Popa, Mihaela Perciun, un roman de factură foarte originală, ambele desigur că și-au sursa regimul trecut, dar au mari ecouri în zilele noastre.
Lista lui Grigore Chipier oare coincide cu cea a domnului Beșteagă?
Înainte de această emisiune, am mers prin librării să văd de ce cărți mai stau pe raft, poate unele mi-au scăpat. Practic nu mai sunt cărți de poezie prin librării.
Cum este receptată literatura care se face la Chișinău?
Receptarea este profund insuficientă. Scriitorii noștri trebuie să atragă publicul, să-l recucerească. Cititorii sau potențialii cititori au uitat drumul spre librărie. S-a creat un hiatus enorm între omul care scrie, omul care produce literatură și receptorul său. În România este o problemă și obiectivă, într-un fel. Atâta timp cât cărțile noastre nu circulă în mod normal, evident că receptarea are de suferit. În același timp ne bucurăm că continuă să apară cronici la cărțile autorilor basarabeni în revistele importante din România, cum ar fi Bunoară, seria de articole ale lui Ion Simuț din România Literară.
Grigore.
Receptarea operelor noastre aici în Moldova este o problemă pentru că am pierdut orice contact cu cititorul. Dacă volumele noastre nu sunt în librării sau sunt în tiraje insuficiente sau nu ajung la țară, nu ajung în biblioteci, evident că dialogul se întrerupe.
Domnul Beșleag, mai sunt scriitori buni pe care București sau Chișinăul încă nu i-a descoperit?
Este fenomenul autorilor dramatici care la noi trăiesc acum un fel de renaștere, un fel de reînviere a genului.
Ce așteptări aveți de la anul literar 2006?
Eu aș vrea ca revistele noastre literare cele mai bune să-și continue, să-și poată continua activitatea.
Să dea Domnul să ajung eu când se vor produce schimbări în genere în această organizație care este Uniunea Scriitorilor și care schimbări sunt presimțite ca necesare de mai mulți ani și care schimbări nu se produc și nu se stimulează creația, se stimulează cu totul alte interese și cu totul altele. Așa că anul viitor, pentru ca să se producă și schimbări în literatură, ar fi cazul să produc schimbări în structura organizatorică, în structura administrativă a Uniunii, să vină forțe noi, pentru că imaginea scriitorilor ca oameni publici a pălit foarte mult și ea se cere revigorată și înălțată la locul ei.
Și eu aș vrea ca în 2006 și nu numai în 2006 să apară cărți cât mai multe. Aș dori ca critica să fie mai selectivă, deci să selecteze anume cărțile valoroase și, în ultimul rând, aș vrea să se producă, iată, aceste lansări de carte, cât mai multe lansări de carte, cărțile să intre în vizorul cititorilor.
Am convingerea că fiecare autor, fie el mai cunoscut sau mai puțin cunoscut, mai tânăr sau mai în vârstă, luptă și trebuie să lupte pentru a-și cuceri cititori. Asta este o artă nu mai puțin importantă și mai complicată decât a scrie o carte.
Eu vreau să îndemn publicul nostru la lectură, pentru că literatura, cultura înseamnă libertate. Un om care citește, un om care are acces spre alte dimensiuni ale spiritului și care știe să se înalțe deasupra acestui contingent atât de nedrept în care ne fierbem cu toții, este un om mântuit, este un om salvat.
Scriitorul Vitalie Ciobanu, încheiind agenda culturală realizată de Dumitru Crudu și dedicată astăzi anului literar. 2005 a fost anul în care ați putut asculta la Europa Liberă o nouă rubrică dedicată aparițiilor editoriale, și anume Carte la pachet, semnată de Emilian Galai Cupăun. Ce crede autorul despre propria sa rubrică și care sunt 10 cele mai bune cărți, în opinia sa, prezentate de-a lungul anului? Vă invităm să-l ascultați pe Emilian Galai Cupăun.
Asemeni dromaderului ce se visează cămilă, tot omul cu